بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك كلردا مسجد سرباس كيليان قدملرمز اچون الله حسناتلار ياسن bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Alloh taolo kalomida marhamat qilgan. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqulloh innalloha khabirun bima ta'malun. Alloh taolo bu oyat karimasida mo'min bandalariga xitob qildi. Ey mo'minlar, ey iymon keltirgan bandalar, Allohga taqvo qiling. Har bir nafs, har bir inson ertagi kuni uchun yuborgan narsasiga nazar solsin. Allohga taqvo qiling. Albatta Alloh taolo sizlarni qiladigan ishlaringizdan xabardor zotdir. Bu oyat karimasida Alloh taolo mo'min bandalarga xitob qilib, qayta-qayta ularni taqvoga buyurdi. Qur'oni Karimda juda ham ko'p joylarda Alloh taolo bandalarini taqvoga buyurgan. Taqvo deb ko'p gapiramiz, ko'p eshitamiz. Taqvo o'zi nima? Ba'zilarimiz xabarimiz bordir, ba'zilarimizning xabarimiz yo'qdir. Bugungi suhbatimiz taqvo buyuk fazilat deb nomlangan. Demak, bugungi suhbatimizda shu mavzu xususida so'z bo'ladi. Taqvo mu'min musulmonlarga yarashadigan ulug' ziynatdir. U Allohning sevikli bandalariga beriladigan ne'matdir. Shuning uchun suhbatga diqqat qilib quloq solamiz. Bilishlikka harakat qilamiz. Bilganimiz faqat bilish emas, balki amalda tatbiq qilmoqligimizga Alloh barchamizni muyassar aylasin. Shuning uchun faqat bilayin demasdan, bilayin, amal qilayin, taqvodorlardan bo'layin degan niyatlarni oldimizga qo'yishligimiz kerak. Taqvo shunday bir ulug' fazilatki, oxirgi paytlarda bu juda ham kamayib ketdi. Ba'zi insonlar taqvodorlarni ko'rib, bu odam taqvodor deb havas qilish uyoqda tursin, bu odam taqvodorda deb bir-birlariga ishora qilib kamsitib qo'yadilar. Yo'q, qaniydi hammamiz taqvodor bo'lsak. Qanida hamma mu'min musulmonlar ana shu ziynatni olganlarida edi. Bu hammasi taqvo nima ekanligini bilmaslikdan. At-taqvo minal viqoyati va hiya fardus siyona. Taqvo viqoya so'zidan olingan. Bu kuchlik saqlanishdir degan ma'noni ifoda qiladi. Qattiq saqlanishdir degan ma'noni ifoda qiladi. Va fi shariati wattaqwa hiya an yaj'al al-insan baynahu wa bayna ma yakhafuhu wiqayatan taqih. Shariatimizda taqvoga ulamolarimiz ta'rif beradilar. Taqvo degani inson o'zi bilan u qo'rqadigan narsaning o'rtasiga parda qo'yishligidir. Ana shu parda uni saqlaydi, dedilar. Inson o'zi bilan qo'rqadigan narsasining o'rtasidagi saqlaydigan bir to'siq saqlaguvchini qo'yishligidir, deb ta'rif berdilar. Taqvo to'g'risida sahobiylar ulug' so'zlarni aytganlar. Ana shunday zotlardan birlari Hazrat Ali karramallohu vajha bo'ladilar. O'zot aytadilar: "At-taqvo al-khawfu min al-jalil والعمل بما في التنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى دیگن او الله تعالی‌دن قرقودر، قرآن کریم‌گه عمل قلشدر، الله‌نین برگن ازگین قسمتگه راز بولشدر، دنیادن آخرتگه رحلت قلدگن کنی اوچون تیارگرلیک کرشدر دیدلر. انا تقویه شنده اونو بر تعریفنی بیردلر. تقوی دار آدم دیمه الله تعالی‌نین azobidan qo'rquvchi bo'ladi. U qancha amal qilmasin, amaliga takya qilmaydi. Balki qilgan amalini u oz sanaydi. Men hali hech narsa qilganim yo'q deydi. Agar Alloh fazliga olmasa, o'zi rahmat nazari bilan qaramasa holimga voy deydi. Uni amali ziyoda bo'lgan sari Alloh taoloning azobidan qo'rquv ziyoda bo'lib boraveradi. Bu bizi düşüncemizde, ben kayılı kıpoyayım ben hemmesini. Degen düşüncemiz var, bu natoru düşünce. Çünkü en kayılı kıpoyayın, amelini en kayılı kıpoyayın zat, Peygamberimiz buladılar. Peygamberimiz, takvadarlarının en takvadarı yediler. Allah Teala'dan, onun azabından korkadigen insanların en köp korkadigen rağı yediler. Taqvodor odam Alloh taoloning kalomiga, nozil qilgan kitobiga amal qiladi. U bergan ozgina qismatiga rozi bo'ladi. O'zini o'tga urmaydi, o'zini cho'qqa urmaydi, noroziligini e'lon qilmaydi. Va bu dunyodan oxiratga rihlat qiladigan uchun doim hozirlanib turadi. Qachon oxiratga rihlat qilamiz? Hech kim bilmaydi. Demek o adam daim tayyar degan. Daim tayyar insan kim? Daim tayyar insan yelkelerdeki karzlarını berib koygan insan. O karz Allah'ın karzı boladı mı? Bendelerinin karzı boladı mı? Uzup men tayyar mı deyip durar. Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhu: Ya eyyühellezine amenu ittequllaha haqqa tuqatihi. Ayet kerimesindeki haqqa tuqatihiye tefsir beri yaptılar. Uluğ sahabilerden. Ey iman keltirgenler. Allah Teala'ya takva kılsengiz hakiki takva kılış bilen takva kılın. Hakiki takva kılış degeni kanda kabul edin deseler uzat tefsir kılı yaptılar. Haqqa tuqatihi أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. حقيقي تقوى قلش ديگن الله يه اطاعت قلش اونجا اسيان قلمس لك گناهكار بولمس لك اونه دائم ذكر قلش اونه استنج قرمس لك اونه برگن نعمتلرگه دائم شكر قلش اونجا ناشكرچلك قلمس لك. Ana taqvoga shunday ta'rif berdilar. Haqiqiy taqvo nima desa shu. Javob shu. Ulug'larimizning javobi Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ning javoblari. Demak shu odam taqvodor odam ekan. Taqvodor odam boshqalardan bir ajralib turadigan ko'rinishda ajralib turadigan bir belgisi bo'lmaydi. Ba'zi birlar men taqvodorman deb da'vo qilib, odamlardan o'zini ajratishga harakat qiladi. Yo'q, unaqa belgi yo'q. Mana shu shartlar bo'lsa bo'ldi, u odam taqvodor bo'ladi. Allohga itoat qiladi, isyon qilmaydi. Uni zikr qiladi, esdan chiqarmaydi. Uning bergan ne'matlarga shukr qiladi, noshukrchilik qilmaydi. Buni hamma qilsa bo'ladi. Buni hamma qila oladi. Qala al-faqih rahimahulloh alamatu khawfillahi ta'ala yatabayyanu fi sab'ati ashiya. Faqih Abu Layth As-Samarqandi rahimahulloh aytadilar. Alloh taolodan qo'rqish, uning azobidan qo'rqish, unga taqvoning belgisi 7 narsada zohir bo'ladi dedilar. Bandaning 7ta, insonning 7ta a'zosida Alloh taologa bo'lgan taqvosi ko'rinib turadi. Shunda taqvosi mukammal bo'ladi. birinchisi tilida taqvodor odam g'ibat qilmaydi. Juda ko'rinishi taqvodor, chiroyli o'ziga qaragan bo'lishi mumkin-ku, birovni g'ibat qilib qo'ydi. Unda taqvo yo'q. Taqvodor odamni birinchi alomati taqvosini tilida ko'rinadi. G'ibat qilmaydi, yolg'on so'zlamaydi, chaqimchilik qilmaydi, birovga tili bilan azor bermaydi va hokazo va hokazo. Tilidan faqat yaxshi so'z chiqadi. Allohning zikri chiqadi, tilovati Qur'on bo'ladi va hokazo. Bu dunyo yoki manfaat, oxiratga manfaati bor so'zlarni u tilidan chiqaradi. Ikkinchisi qornining ishida ko'rinadi. Taqvodor odam qornini ehtiyot qiladi. Ya'ni qorniga nopok narsani solmaydi. Noto'g'ri yo'l bilan kelgan narsani qorniga joylamaydi. Qornini haromdan saqlaydi, shubhadan saqlaydi. Uchinchi, ko'zining ishida ehtiyot bo'ladi. Ko'zi bilan harom narsaga qaramaydi. Ko'zi bilan nomahramlarga qaramaydi. Ko'zi bilan dunyoga rag'bat ma'nosida emas, balki ibrat ma'nosida qaraydi. To'rtinchi, uning taqvosi qo'lida bilinadi. Qo'lini harom narsaga uzatmaydi. Harom narsani qo'liga ushlamaydi. Qo'li bilan birovga azor bermaydi. Birovni urmaydi va hokazo. Beshinchisi, uning taqvosi ikkita qadamida bilinadi. Qadami bilan nojo'ya joyga bormaydi. Oltinchi, uning taqvosi qalbida bo'ladi. Qalbida boshqalarga nisbatan adovat bo'lmaydi. Qalbida boshqalarga nisbatan hasad bo'lmaydi. Balki uning qalbida faqat ezgulik, shafqat, mehribonlik, yaxshi xislatlar bo'ladi. Yettinchi, u qilgan to'atida qo'rquvchi bo'ladi. Qiladigan to'atini, ibodatini xolis Alloh uchun qiladi. Riyo qilmaydi. Taqvodor yo'lda kelyaptilar, qo'llarida katta tasbih. Yerga tegaman deydi u tasbih. Hamma ko'ryapti. Yo'q, taqvodor odam qiladigan amalida riyo qilmaydi. Odamlar ko'rib qo'ysin demaydi. Uning qilgan hatto nafl ibodatini birov ko'rmaydi ham, bilmaydi ham, eshitmaydi ham. Taqvodorning qilgan ibodatini, o'qigan nafl namozini kerak bo'lsa, o'zining jufti halola ham ko'rmaydi. Shunda riyodan ehtiyot bo'lgan bo'ladi. Manmanlikdan ehtiyot bo'lgan bo'ladi. Yahya ibn Muaz rahimahulloh aytadilar: Inson agar faqirlikdan qo'rqqanidek jahannam otishidan ham qo'rqsaydi, shubhasiz jannatga kirardi. Faqirlikdan qo'rqqanidek jahannamdan qo'rqsa edi. Mol-dunyo ketib qoldi. Endi nima bo'ladi bu yog'i? Degan xavf bor. Qo'rqinch bor. Ana shu qo'rqinch, jahannamdagi qo'rqinch ham shunday bo'lganda edi u jannatga kirardi. Hali u to'g'rida o'ylab ham ko'rganimiz yo'q. Sulaymon ad-Daroni rahimahulloh aytdilar: Qo'rquvdan yiroq bo'lgan qalblar albatta harob bo'lgusidir. Qalbda Alloh taoloning azobidan qo'rqinch taqvodor odamning qalbidan joyini oladi. Shoh Kirmoni aytdilar: Taqvo alomati parhezkorlik va parhezkorlik alomati shubhali holatlardan yiroqda bo'lishdir. Parhezkorlik taqvoning bir belgisi. Parhezkorlikning alomati shubhalik narsalardan uzoq bo'lish. Mo'min musulmon halol narsalar hammasi ma'lum, harom narsalar hammasi ma'lum, o'rtasida shubhali ishlar bor. Harom narsalardan mo'min musulmon qochadi. Hatto shubhali narsadan ham qochadi. Dinimizning buyrug'i. Va yaqulu Rasul sallallohu alayhi va sallam: La yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Rawahu at-Tirmidhiy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bende takvadarlarının derecesi yetmeydi, muttakilerden bulmaydı. Ta inki, bunda zararı yok, hiç kısı yok degen narsanı terk kılmagunuca. Çünkü o şey narsada zararı yok ki hiç kısı bu kalışı mümkün. Bunun hiç kısı yok, zararı yok degen narsanı terk kılmagunuca. Demek şubhali narsanı terk kılmagunuca muttakilerden bulanmaydı dediler. Kur'an-ı Kerim'de takva doğrusu da juda ham ko'p kelgan va taqvo ko'p o'rinlarda bayon qilingan. Ana shu o'rinlardan biri Bismillahirrohmanirrohim. Zalikal kitobu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alloh taolo marhamat qildi Baqara surasida. Bu kitob unda hech qanday shak shubha yo'q. U muttaqilar uchun hidoyatdir. Bu Qur'oni Karim to'g'risida aytilgan Allohning kalomi. Qur'oni Karimda hech qanday shak shubha yo'q, u muttaqilar uchun hidoyatdir. Qur'oni Karimdan hidoyat topadiganlar muttaqilar bo'ladi. Hidoyat topadigan, lazzat topadigan, halovat topadiganlar muttaqilar, taqvodorlar bo'ladi. Amri ma'ruf bo'lgan paytda telefonda masjidda gaplashib o'tirish mutlaqo durust emas. Mutlaqo durust emas. Biz qayerda o'tiribmiz? Nima bo'layapti? Vaholanki masjidning hurmati kirgan paytda u narsani o'chiriladi. O'chiriladi. O'zi bor yo'g'i bir 15-20 daqiqa shu yerda ibodat uchun kelganmiz. Ibodat qilib, zikr qilib, oxiratni eslab, bandalikni joyiga qo'yib chiqib ketishlik kerak. Niyatni ulug' qiling. Niyatni ulug' qiling. Qur'oni Karimni o'qigan odam hidoyat topadi. Qachon? U taqvodor bo'lsa. Ba'zilar yengil sanab, buncha marta o'qib chiqdim, tafsirini ham buncha marta o'qib chiqdim deb qo'yadilar. Gaplardan shunday ma'lum bo'ladiki, hali hech qanday bir ta'siri bo'lmagan. Nega ta'sir bo'lmadi? Banda o'zini malomat qilsin, hali muttaqi bo'lolmadi. U muttaqilar uchun hidoyatdir dedi Alloh taolo. Ba'zida o'rni kelganda aytib qo'yishlik kerak. Qur'oni Karim qayerda o'qilsa, u bir marosimda bo'ladimi? U namozning ichida bo'ladimi? U namozning tashida bo'ladimi? Qayerda o'qilsa, uni eshitishlikka bandani holati darrov o'zgarish kerak. Auzu billahi minash shaytonir rajim deb qori boshlagan zohati banda o'zgarish paydo qilish kerak o'zida. To'xta. Hozir Xudoning kalomidan o'qiladi. Biz uzatilgan oyog'ini yig'ganimiz yo'q. E'tibor ham qilganimiz yo'q. Qur'on o'qilyapti, bir-birlar bilan pichirlashib gaplashyaptilar. Qur'on o'qilyapti, telefon jiringlasa unga javob beryaptilar. Biz Qur'onning nimaligini bilganimiz yo'q. Uni ehtiromini qila olganimiz yo'q. Nega? Chunki taqvo yo'q. Asosiy negizi u yo'q. Agar taqvo bo'lsa, avzuni boshlagandan eshituvchi boshqacha holatga tushadi. Uning ko'ngli jimirlaydi. Qalbi eziladi. Titroq bo'ladi. Bu oddiy so'z emas, bu bandaning so'zi emas. Bu yaratganning so'zi. O'zgacha ehtiyot bo'ladi. Hatto harakatlarni to'xtatadi. Choy ichayotgan bo'lsa qo'yib qo'yadi qo'ldagini. Nega? Shu 5 daqiqa agar Qur'on o'qiydigan bo'lsa, yo bir 2 daqiqa o'qiydigan bo'lsa, chiday olmasligi mumkin-da. Kuni bilan roza tutishga chidagan 2 daqiqa Qur'on o'qilayotgan paytda o'zini ushlab turishga chiday olmasligi mumkinmi? Bismillahirrohmanirrohim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الله تعالى كلامده ربنگزدن بولگن مغفرت که و یر کینگی یر آسمانلر چنگ بولگن جنت که شاشدین او متقیلر اچون تیارلب قویلگندر جنت taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan. I'dilu huwa aqrabu lit-taqvo. Alloh taolo marhamat qildi. Adil bo'ling, adolatli turing, u taqvoga yaqinroqdir. Taqvoli odamlar adil turadilar. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Alloha yuhibbul muttaqin. Yo'q, kim ahdiga vafo qilsa va taqvo qilsa, bas Alloh taolo taqvo qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'layin desak, ana shu ziynatni so'raylik. Taqvo har bir yaxshilikka undovchi Alloh taoloning bandasiga beradigan ulug' ne'mat. Hamma yaxshilikka undaydi, hamma yomonlikdan qaytaradi. Taqvodor odam joy tanlamaydi. Taqvodor odam zamon tanlamaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom bir muborak so'zlarida ittaqilloh haythuma kunta dedilar. Alloh taologa taqvo qil, qayerda bo'lsang ham dedilar. Ulamolarimiz bu so'zlarini sharhlab aytadilar. Mu'min odam, taqvodor odam qayerda bo'lsa ham taqvodor bo'ladi. Qachon bo'lsa ham u zamon ajratmaydi. U makon ajratmaydi. Insonlarning ichida bo'ladimi? U taqvoning talabida bo'ladi. U shariatdan chiqmaydi. O'zi yolg'iz bo'ladimi? U taqvoning talabida bo'ladi. Hisoblagichlar bor. Gazdur, tokdur, suvdur. Bitta yamta kelib, shuncha to'lab o'tirasizmi? Orqaga bunda aylantirib bersam ancha narsadan qutulasiz deydi. Makriga darrov ilinamiz. Ha, xo'p, yaxshi. Katta narsadan bizni ozotib ketadi. Lekin biz oxiratda katta narsa yutkazganimizdan xabarimiz yo'q. U bizga bamisoli jahannamning olovini tashlab ketyapti. Yo'q, taqvodor odam to'xta. Mayli hech kim ko'rmayotgan bo'lsa ham, Xudo ko'rib turibdi deydi. Hech kim bo'lmasa ham o'zini ehtiyot qiladi. Unda inson doim martabalik bo'ladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Bu dunyoda taqvodor odam ishsiz yurmaydi. U odamni ishga oladiganlar navbat turadi. Ishga kirish uchun bu odam navbat turmaydi. U odamni ishga oladiganlar navbat turadi. Nega? Chunki birovning haqqiga xiyonat qilmaydi. Oxiratdan qo'rqadi. Oxirat azobidan qo'rqadi, Xudodan qo'rqadi, taqvosi bor, u odamga hamma intiq. Shu odam ishlasa. O'shandaqa odam hozir nodir bo'lib qolgan. Ularni ish quvib yuradi orqasida. Yana to'g'rimi? Bu dunyoda ham martaba egasi, oxiratda ham martaba egasi. Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh taolo sizlarning Allohning huzurida eng mukarramingiz, eng taqvodorrog'ingizdir dedi. Qarang, oxiratda Xudoning nazdida ham odam mukarram, bu dunyoda ham mukarram. Hazrat Umar roziyallohu anhu bir hovlining devorining orqasida o'tib ketayotganlarida ona bilan qizning munozarasi quloqlariga chalindi. Ona aytayaptiki, qiziga haligi sog'ingan sutga suv qo'sh, sal ko'paysin dedi. Qiz aytdi, ona, bu to'g'ri kelmaydi. Nega? Eshitmadingizmi, kecha Umarning jarchisi hamma yoqqa jar soldi, sutga suv qo'shilmasin deb. Men qo'shmayman dedi. Shunda onalari, hozir Umar ham yo'q, jarchisi ham yo'q, qo'sh. Seni kim ko'radi dedi. Shunda haligi qiz, Umar ko'rmasa ham Umarning Robbisi ko'rib turibdi dedi. Ana shu so'z shu qizga berilgan baho edi. Uning salohiyatini Hazrat Umar sezib, o'g'illari Osimdan sovchi qo'ydilar shu qizga. Bir og'iz so'z bilan bu dunyoni o'zida ham martaba topdi. Oxiratga endi naqd. Unda shak yo'q. O'g'illari Osimga sovchi qo'ydilar, Osim o'sha qizga uylandilar. Ana shu oiladan bir qiz dunyoga keldi. Shu qizdan Umar ibn Abdul Aziz 5-chi xulofai roshidin degan sifatga loyiq bo'lgan zot dunyoga keldilar. Nimaning orqasidan? Taqvoning orqasidan. Payg'ambarimiz alayhissalom qayerda bo'lsang ham takva kıl dediler. Takvadır adam, joyning farqi yok. Zamanning farqi yok. Takva bo'lmasa-chi, unga ham farqi yok. Unga ham farqi yok. Masjidda o'tiribmanmi, boshqa joyda o'tiribmanmi, farqi yok. Qayerda bo'lsang ham takva kıl dediler. Sözlerinin devamida va atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bir yomonlik qilib qo'ysang, orqasidan darrov yaxshilik qil, o'sha yomonlikni yaxshilik o'chirib yuboradi dedilar. Bandamiz ba'zan xato bo'lib qoladi. Uning yechimini Rasululloh mehribon payg'ambarimiz bayon qildilar. Orqasidan darrov bir yaxshilik qilib qo'ysak, o'sha yomonlikni o'chirib yuboradi dedilar. Ulamolarimiz buni misol qilib aytadilar-ki, bu bamisoli kir bo'lgan kiyim. Kir bo'lgan kiyimni o'z holiga tashlab qo'ysangiz, toza bo'lib qolmaydi. Yuvish kerak uni. Haligi qilingan xatoni ham o'z holiga tashlab qo'ysangiz o'chib ketmaydi, uni yuvish kerak dedilar. Yuvishni yo'li orqasidan bir yaxshilik qilib qo'yish. So'zlarning oxirida va xoliqin nasa bi xuluqin hasan. Odamlar bilan muomala qilganingda go'zal xuluq bilan muomala qilgin dedilar. Payg'ambarimiz so'zlarining oxirida odamlar bilan muomala qilganingda go'zal xulq bilan muomala qilgan. Shu so'zlardagi bitta nuqtaga nazaringizni tortmoqchiman. Odamlar bilan dedilar. Taqvodor odam odam ajratmaydi. U musulmonmi muomala qilayotgan odam, g'ayriddinmi, qorami, oqmi, qarindoshmi, begonami, farqi yo'q. Hamma bilan chiroyli xulq bilan, go'zal xulq bilan muomala qiladi. Go'zal xulq bilan uning taqvosi kamoliga yetadi. Agar go'zal xulqi bo'lmasa, u taqvo ruhi yo'q, joni yo'q narsaga o'xshaydi. U taqvodan naf yo'q, manfaat yo'q. Taqvo go'zal xulq bilan mukammal bo'ldi. Rasulullohning muborak so'zlaridan ana shuni anglaymiz. Go'zal xulq egasi ikki dunyoning yaxshiligini olib ketadi. Bu dunyoning ham, oxiratning ham. Nega mu'min musulmonlar boshqalarga ibrat bo'la olmayaptilar? Nega? Ana shu go'zal xulq degan narsadan yiroqmiz. Dag'al biz, qo'pol biz, azor beramiz, arzimagan narsaga g'azablanamiz va hokazo va hokazo. Go'zal xulq yo'q. Qayerda o'zga din vakili musulmon bo'lsa, musulmonlar bar xursand bo'lib ketadilar. Lekin musulmon bo'lganligining sababini bunday tekshirsak, o'sha bir musulmonning go'zal xulqiga ofarin deb islomni qabul qilgan. Doim musulmonlar boshqalarga go'zal xulqi bilan ibrat bo'lganlar. Payg'ambarimizning xulqlarini ko'rib dinga kirganlar. Agar payg'ambarimiz qo'pol bo'lganlarda kim kirardi? U kishining go'zal axloqlarini ko'rib odamlar dinni qabul qildi. Qani ko'rsating dinimizning ulug'ligini, u go'zal xulqqa qilgan targ'ibini ko'rsating amalda. Bir musulmon tarozi tortyapti. Shunday tortyapti, birovning haqqiga shunday xiyonat, haligini g'ayriddin ko'rib, men bundan afzalman dedi. Nega? Chunki u qilmadi. U shu ishni qilgani yo'q. Vaholanki u shuni ko'rish kerak edi bunda. Ana shu go'zal xulqni paydo qiladigan narsa taqvo. Alloh taolo ana shu ziynatni hammamizga o'zi nasib etsin. Eshitganlarimizga amal qilmoqligimizga Alloh muyassar aylasin. Bismillahir Rohmanir Rohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning saodatiga noil bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Ixlos bilan duo so'ragan birodarlarimiz bor. Najot talablariga o'zing najot ber. Bemorlarga jumla qatorida shifoi komil ato ila. Ish boshlaganlarni ishlariga, kasb-u korlariga rivoj, barakot ber. Ba'zi akalarimiz Haramayn Sharifayn ziyoratlari umra safariga otlanib turibdilar ekan, Parvardigor safarlarini bexatar aylagin. Eson omon borib, bu ibodatni to'la to'kis risoladagidek ado etib, vatanlariga sog'i salomatlikda qaytib kelmoqlarini o'zing nasib et. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya